Tātad, sākam finanšu komitejas sēdi, tuliņ. Darba kārtībā 38 kopējie jautājumi. Tātad, sākam pirmais informatīvais jautājums, lūdzu.
Tā, labdien, cienījumie deputāti. Šī jautājuma būtība ir vairāk informatīvs jautājums. Pašvaldības rīcībā ir, esam tiesvedībā ar Sijā un Zāģi, saistībā ar to, ka esam viens dzīvokļu īpašnieks Valmiermuižas ielā 7, mājā, daudz dzīvokļu, kurā ir daļēji notikusi renovācija. Būvdarbu veicējs Sijā un Zāģi. Darbi ir šobrīd pārtraukti, bet ir par paveiktajiem darbiem nav samaksāts un ir tiesvedība. Piedāvājums ir no Anzāģes puses izlīgums, ko mēs arī Zoom sapulcē esam izrunājuši ar Anzāģes advokātu Edgaru Atlāci. Principā esam gūši konceptuāli tā kā piekrišanu, ka tas ir pašvaldībai izdevīgi. Pamat parāds, kas pašvaldībai būtu jāmaksā pēc esošiem rēķiniem un pārbaudītajiem aktiem par padarītajiem darbiem, tātad ir 2000, tā maz gurtiņa neredzu, 2000 kaut kādi 638 eiro. Un līdz ar to arī prasījuma būtībā ir pamatsuma plus nokavējuma procenti un tiesāšanās izdevumi. Nokavējuma procenti, kā redzam, sastāv 1936 eiro, tas ir kopā 4574 eiro un plus vēl tiesāšanās izdevumi saistībā ar advokātu pakalpojumiem, kas arī ir iesniegti jau tiesā un tie nav mazi. Un lietas būtība varētu būt sekojoša, ka mēs pat varētu pārmaksāt šo te pamatu parāda summu. Tiesvedības gala iznākums nav prognozējams, jo lieta notiek jau no 2020. gada, ir bijušas vairākas tiesas sēdes Madonā. Nākamā tiesas sēde 20. martā paredzēta, un šajā laikā ir jau panākti vairāki izlīgumi ar dzīvokļu īpašniekiem, kuri ir sapratuši to, ka šāds risinājums ir optimāli labākais, samaksāt, netiesāties, ietaupīt savus līdzekļus un mēģināt atjaunot ēkas atjaunošanas darbus energoefektivitātes pasākumu veikšanai saistībā ar Altumu. Altums arī šajā tiesvedībā ir iesaistīts kā trešā persona, un Altuma viedoklis ir sekojošs, ka nekāds finansējums nav un nebūs iespējams, kamēr pastāvēs šī tiesvedība. Līdz ar to mūsu iesaistīto no pašvaldības puses pārstāvju viedoklis ir, kad mēs no šīs tiesvedības izstājumies, samaksājot pamatu summu, kas mums būs šākā tā jāmaksā. Samaksas termiņš ir piedāvāts 6 mēneši, viņš nav jāmaksā uzreiz. Un līdz ar to mēs tad varam jau kā pašvaldība piedalīties kā vidutāji, kā starpnieki ar ēkas iedzīvotājiem šī te nu, procesa īstenošanā, jo tur ir ļoti liels problēmas ar apsaimniekotājiem, ar Bērziņu ģimeni, kas arī citās lietās ir pašvaldībā pazīstama, gan Rencēm pagastā, gan citās. Arī šobrīd ir aktuāli tiesvedības procesi man administratīvās lietās vairākās, tā kā, nu, tiesas iznākums nav prognozējams. Un līdz ar to šie te izdevumi var tikai pieaugt. Tāpēc ir tapis šis te izlīguma projekts, un Zoom sapulcē, kas mums notika 8. februārī, tika piedāvāts šo jautājumu izrunāt Finanšu komitejā kā informāciju, jo uz domas sēdi viņš nav jālaiž. ne pēc pašvaldības nolikuma, ne pēc likuma, jo izlīgumu apstiprina tiesa. Līdz ar to, lai būtu arī informēti deputāti, ka mēs ejam šādu soli un nu, ejam šādu risinājumu, lai būtu vienkārši informācija, lai nebūtu tā, ka nu, pēc tam kāds uzzina, ko jūs tur izdarījuši vai samaksājuši un tā tālāk. Bet jāmaksā mums būs tā kā tā par šo vienu dzīvokli. Un doma arī ir tāda piedāvāt šo dzīvokli, atsevināt esošajam dzīvokļu īrniekam, nu, ja viņš šādu vēlmi izteiks, protams, lai mēs vispār tiekam no, šī te, no šīs mājas vaļā, jo mums tur tikai viens dzīvoklis, kā es jau minēju. Nu, tādi lietas būtība, līdz ar to tad rezumējošā daļa ir, ka mēs samaksājam pamatsumu un no mums netiek tātad piedzīts šie te nokavējumi procenti, tiesāšanās izdevumi, mēs iesniedzam šo te izlīgumu tiesā, tiesa apstiprina, un mēs esam no šī procesa ārā. Kāds ir jūsu viedoklis?
Man būtu jautājums, nu, proporcionāli var aptuveni pateikt, cik ir dzīvokļi piekrituši uz mieru izlīgumu?
Tātad šobrīd var pateikt, ka ir jau apstiprināti ar tiesas lēmumu 5 mieru izlīgumi, un runājot ar Atlāču kungu, cik es saprotu, ir jau procesā vēl kaut kādi 3-4 vismaz. Cik bija tā dzīvokļa māja? Man liekas, ka 18, jā, Edvīns laikam labāk zina, 18, man liekas, ka bija, jā, 18 dzīvokļa māja, bet no tur problēmas ir tiešām liels ar apsaimniekotāju. Valmiermuižs 7 apsaimnieko Jeļena Bērziņa, Valmiermuižs 9, tā ir otra biedrība, apsaimnieko Andris Bērziņš, kurš ir atsūtījis informāciju pašvaldībai un arī pārējiem dzīvokļu īpašniekiem, ka viņi ar 1. janvāru tā kā no šiem pakalpojumiem atsakās un lai iedzīvotāji dara kā grib. Nu, principā, tur iedzīvotāji ir ķilnieki šajā gadījumā. Nu, tur diezgan neveiksmīgs risinājums ir, bet, nu, tas ir, nu, viņi paši arī ir ielaiduši tādus, nu, tur, diemžēl, tā situācija ir tāda, bet šajā gadījumā mēs runājam par pašvaldības īpašumu, par vienu dzīvokli, kas mums ir, tā kā ņemot vērā, ka mums ir šis viens dzīvoklis, tad varbūt Gins var nokomentēt, vēl Gins arī piedalījās.
Galēs tās dzīves padarīt ir darbi. Viņiem ir jāmaksā šeit izlīguma ceļā, samaksā tikai tiešām to daļu, kas ir par darbiem, pašvaldība izstājās no šīs tiesvedības, kurā būtu tavas kopni kāda nejēga un iedarība. Arī nosvērsies uz šo pusi un turpināsies ar izlīgumiem procesu, lai mājas arī šo renovāciju var pabeigt, bet drošajā perspektīvā tas, ko Līdzis arī minēja, ir jādomā par šī dzīvokļa atcīnāšanu, jo pretējā gadījumā pašvaldība pateicoties šim vienam dzīvoklim tiek mēģināti izmantot, kas pamata kā vidutājas starpnieks situācijas risinātājs, kaut gan tur ir dzīvokļa īpašnieku un apsaimniekotāji parasts civiltiesisks strīds šajā gadījumā, un tas nav pašvaldībai jāizsaka. Loģisks process, kur piedāvājums bija jau pagājušā gada maijā, nezinu, pēc viņš tā bišķiņa aizkavējies ir, bet
no. Tur aizkavējās dēļ altuma atbildēm, jo tur izpilddirektors vietniece Evija Nagla bija aizsūtījusi tā kā vairākus jautājumus par iespējamiem risinājumiem, renovācijas procesu turpinājumam, un tad tur mainījās kaut kādi atbildīgie darbinieki, līdz ar to tur tā atbilde iekavējās, un viņi tagad arī skaidri un gaži tiesas sēdē pateica, ka nekāds atbalsts nav un nevarēs būt, kamēr būs aktīvs tiesvedības process. Tā kā jo vairāk ar izlīgumu izbeigšu šo lietu, jo ātrāk varēs iedzīvotāji arī mēģināt to tikt pie jauna apsaimniekotāja un mēģināt šīs lietas sakārtot caur altumu. Jo tur iesākts ir, tur ir jau, cik es saprotu, pamati nosiltināti, stāvvadi, kaut kas darīts ir, bet nu tur darba vēl ir. Bet nu šajā gadījumā tas ir kā informācija un vienkārši lūgtu deputātu akceptu izpilddirektorei Evijai Vaitkānei parakstīt izlīgumu un iesniegt to tiesā.
Jā, neiedrīkst. Nu jā, īstenībā tas te pareizs un faktiski vienīgais solis, mēs tā opera man ir pilnīgi skaidri jau no 19. gada, kad viss tas sākās un sākās ar to, kad nu, labi, ka pašvaldīgi to arī saprata, kas ir šis apsaimniekotājs, jo to viņi pēc novada apvienošanās nebija tāda sajūta, kad tika ar domas priekšsēdētāju parakstu apliecināts, kad Burnieka novada domas lēmums par Saules ielas statusu atzīšanu kā pašvaldības nozīmes ielu, ka tas ir pretlikumīgs un tamlīdzīgs, tad, nu, tad beidzot esat sapratuši un tamlīdzīgi. Bet šī gadījumā tātad šis apsaimniekotais ar vienu balsu vairākumu tur cīnījās viena opozīcija pret otru un uzņēmumu reģistrēja šīs tiesības, ka viņš ir apsaimniekotais un no pirmās dienas, kad sākās pirmie akti par padarītiem darbiem, sākās nepamatot pretenzijas no šī konkrēta apsaimniekotāja par ne tāda vate, ne tāda biezuma, ne tas, visi ne tas, es neko neparakstīšu, es nekādas akts neparakstīšu, kamēr nav parakstīta izpildes akta, altums bremzē, neko samaksāt nevar, un faktiski noraka daudzdzīvokļu mājas siltināšanas procesu jau tūlīnās, es nezinu, 3-4 gadu garumā. Un visi šie iedzīvotāji faktiski tagad paliek par ķīlniekiem, viņiem ir jāmaksā par padarītiem darbiem, un ir jautājums, vai altums turpinās šajā procesā, ja turpinās, tad ir ok, tad kaut kāds procents, tur nezinu, 50, cik tad no altuma varēs dabūt to naudu atpakaļ šie dzīvokļu īpašnieki. Bet pašvaldība ar savu vienīgo dzīvokli tiešām tur ieberzās tajā pasākumā, un mums visur arī tajā laikā tur grūti pa priekš, kad redzētu pašvaldību tādu un šitādu. Tā kā tas noteikti ir, šis process ir jāatbalst, un viss tas bardaks, kas tur notiek, ir vienreiz jāizbeidz. Ir jāizbeidz, ja tie paši dzīvokļu īpašnieki nevar savā kopsapulcē vienoties par jaunu apsaimniekotāju, tad es nezinu, nu, es ceru, ka tagad viņi saprat, ka tagad no viņiem piedzīst to naudu. Līdz šim viņi domā, ai, gan jau kāds samaksās. Tas apsaimniekotājs samaksās, bet kā redzam, tagad apsaimniekotājs bēg krūmos. Saka, ja tratā es vairs neapsaimniekoju, tad, kad nonāk līdz tiesai, kad jāsāk runāt par to, kurš tad maksās. Bet visu to ziep savērī tikai un vienīgi šis viens apsaimniekotājs, neviens cits. Tā kā es aicinātu šo izlīgumu, un tas kalpos arī tiesa, kad turpināsies process, tad šis kalpos kā labs piemērs tam, kad pašvaldība ir atzinusi, jā, ka šis process ir darbi darīti, ir padarīti, un par tiem ir jāsamaksā, ka tur nav tālāk ko bremzēt un šo procesu nobremzēt.
Papildinot arī Edvīnu, tad arī būvaldes viedoklis ir tāds, ka būvaldē jau nav arī tādu pamatotu argumentu, ko iebilst, kad kaut kas nav izdarīts pareizi, tā kā reāli arī mēs varam šo lietu vilkt vēl gadu pusotru, jā, bet no es tam neredzu jēgu.
Tieši tā, un tur tiesa ar pamatoju bija mūsu būvaldē, nu, tāds būvinspektors, kurš nu, viss cieni viņa gadiem un tamlīdzīgi, nu, kaut kādu aktu tur bija uzrakstījis tur tādu, ar ko tagad šis apsaimniekotājs tur minētais kungs tur vicina un tiesai pierāda, kad nav izdarīts tā kā projektā, bet būvuzraugs, kas ir Romā tātad profesionāls un kuram pašvaldība uzticējās, ka tas var tiešām, ka tas tur nestrādās būvnieki interesēs, bet gan strādās iedzīvotāji interesēs. Tas viss arī pilnīgi izslēdz, ka tas pieļaut kaut kādas manipulācijas ar kaut kādiem materiāliem un tamlīdzīgi aizvietotājiem un kaut kādiem citiem, ne tādiem, kā bija sākotnēji projektā. Tā kā es aicinu parakstīt šo vienošanos un pēc iespējas ātrāk visiem dzīvokļu īpašniekiem arī jāparakst šī vienošanās, lai tālāk notikt saruns ar Altumu, sadarbība ar Altumu, un lai šis Anzāļis varētu, ja viņš vēl ir, jo viņš jau vienā brīdī noliec nost, viņš pateica, ka šo līgumu neturpinās. Es nezinu, kā tagad ir.
Paldies. Kaspar.
Jā, es domāju, ka par šo lietu mums tur nav nekāda domstarpība, bet jautājums ir par to dzīvokļu īrnieku un par to tālāko dzīvokļu atsevināšanu, jo nu, izskatās, ka šeit noteikti vajadzētu iet to ceļu pavisam drīz, vai ir kontakti ar šo dzīvokļu īrnieku šobrīd.
Dzīvokļu īrniekam bija, es nezinu, cik gadu garumā viņš ir, nemaksāja, un komunālus nemaksāja, es nedomāju, ka tas būs tas, kas pirk šo dzīvokli. Tur jāskatās, kā no šī īrnieka, ja tas ir, ja es pareizi atceros, bet nu, tur jāapskatās.
Par mūsu juristiem, kas ir nodarbojās ar parādu piedziņu, par parādu piedziņu un izlikšanu no dzīvokļa, un viņi kā brīvu dzīvokli liežam izsolē, nu, citu variantu nav.
Tā, paldies par viedokļiem. Arī piekrītu, kad mierizlīgums ir jāslēdz, apsaimniekotājs ir mums zināms, Salsils gadījums šobrīd, es teiktu, ir pavisam cits kaut kas, jo ar šo mēs atrisinājām to citiem viņu kaimiņiem, lai nebūtu vairs apgrūtinoša dzīve. Nu. Nu, ir atrisinājies.
Gluži tā nav, jo mūsu rīcība administratīvā komisijā arī ir dati, kad ir atkal strīdi atsākušies, ir kaut kas pārakts un kaut kas, bet tas neatiec uz šo lietu.
Nu, tas uz šo lietu neatiec.
Jā,
bet tieši šajā tā. Es arī atbalstu to, kad izbeidzam un mēģinam varbūt, bet tur problēma bija ar to arī, kad apsaimniekotājs nebrīdinot mājas, iedzīvotājs bija vienpersoniski nolauzuši līgumu ar gāzi, un, bet nu, veiksmīgi izdevās viens dienas laikā atjaunot gāzes padevu, jo bija arī bez gāzes palikuši. Kas tad? Ar to gāzi? Nē, es domāju, tas bija tāds principēls, nu, kaut, pēc mums kaut ūdens plūda. Labi, paldies.
Tad, principā, ar šo mēs varam parakstīt izlīgumu un sniegt iekšā tiesā, jo uz domas sēdi viņš tālāk neiet.
Jā,
paldies.
Jā.
Nu, tie, kas neparakstīs līgumu, nu, viņiem ir jārēķinās ar pamatsumu vismaz reiz divi, ja ne pat vairāk.
Nē, bet vispār tas process, lai
tiktu līdz siltam jumtam un siltām cienām. Nu, lai tiktu līdz siltam jumtam, ir jāpanāk, kad nav tiesvedība, kad tiesvedība tiek izbeigta.
Tad Anzaļs ir gatavs turpināt šo?
Nu, šobrīd, cik es sapratu no neoficiālām sarunām, tad jā, bet nu, cik ilgi vēl es nezinu. Nu, es neesmu būvnieks. Tiesa sēdē Altums apliecināja, ka līdz ko beigsies tiesas process, ir gatavs sarunām par procesu atjaunošanu. Nu, šodien es arī skatījos internetā, kad ir atjaunota Altuma programma, tātad daudz dzīvokļu māju siltināšanas jautājumiem, kaut kāda jauna programma, tā kā, nu, tie procesi turpinās.
Labi, paldies. Beidzam par šo jautājumu, tātad. Tā. Sākam Ziemeļvidzemes pamatskolas pievienošanā Gaujas krasta vidusskolai. Noklausījāmies izglītības komitejā, vai kādam ir lūdzu jautājumi par šo pēc projekta atbalstam pievienošanu. Paldies. Valsts ģimnāzijas dalība projektā.
Izglītības kultūras sporta komiteja atbalstīts. Šeit galvenais mērķis piedāvāt metodu elastīgākai pārējais formālo un neformālo izglītību par skolēniem atbilstošāku vidu un bērnu centrētu mācīšanās un mācīšanās metodas ieviešanu. Un paaugstināt iekļaujošu izglītības iespēju šeit vairāk ir domāt bērni izcilnieki, labinieki.
Paldies. Vai lūdzu par šo ir kādi jautājumi? Nav virzam uz sēdi. Valmieras sporta skolas attīstības plāns arī.
Arī izskatīts maz precizējumu būs vēl domas sēdi attiecīgi pie pēdējā jautājuma, pie pēdējās tabuliņas.
Paldies, vai jautājumu? Nav virzam uz sēdi. Tā, Brenguļa sākumskolas pievienošana trikāts pamatskolai. Arī izrunājām visiem bērniem jauna skola ir atrasta. Vai lūdzu par šo? Izglītība, jā, lūdzu.
Bērnu vešanu skolas īsti nenočekojot uz, nu, es saprotu, uz trikādu, droši vien, ka daudz vecāku tomēr izvēlēsies, Valmiera izvēlēsies, bet es pieļauju, ka lielākā daļa izvēlēsies, bet, nu, lai stiprinātu to arī lēnām grimstošo trikātu skolu, ka droši vien, ka daļa bērnu arī tur pāries, bet vai mēs šeit paļaujamies uz sabiedrisko transportu vai tomēr uz skolēnu autobusu, lai nogādātu un atgādātu atpakaļ?
Tātad šobrīd VTU vadā gan vienu, gan otru, šobrīd, kad ir arī pilnībā beidzot būs uzzīmēti īstie maršruti, pa kurien vadā, pa ko pat arī skola direktori viens otrs nezināja, tad saliks visu šo kopā un mums VTU solīja marta mēnesī nākt arī ar priekšlikumiem vēl, kā vispār vajadzētu, tā kā viennozīmīgi, ka neviens bērns nepaliks uz ceļu. par to tiks padomāts, lai viņi būtu aizgādāti, jo šobrīd jau ir ļoti daudz, kur braucam līdz durvīm un madājam, tad tā arī turpināsim, lai katrs būtu līdz skolai aizvests, tā kā. Bet būs, kur varēs arī kaut ko salikt un optimizēt nedaudz, kur šobrīd kaut kur pārklājās lietas.
Jā, ņemot vērā, kur vecāki izvēlēsies šos bērnus sūtīt, kur aizklītības iestādēt, un arī, nu, precizēsim šos maršrutus. Jā, pēc.
Jā. Nē, tas to atrisinās, jo tur ar katru no vecākiem ir pārunāta jau šī lieta, kā un kas. Labi, paldies, virzam uz sēdi, tad namiņu pievienošanu Matīšu pamatskolē lūdzu. Vai par šo ir kādi jautājumi, priekšlikumi, komiteja atbalstīja? Nav, paldies, virzam uz sēdi. Tā, finansiāls atbalsts Eiropas jauniešu parlamenta 35. reģionālās sesijas rīkošanai. Bija mums arī pievienojušies izglītības komitejā rīkotāji, izdiskutējām, atzinām par to, ka vajag rīkot maksa 585 un no rezerves fonda mēs ar finanšu direktoru vienojāmies. Tā kā,
jā. Es teicu, nav jau nekā īsti grozīt, ir atlikums un ir šis rezervs
fonds. Šādi pasākumi ir no rezervs fonda, mēs arī tad liekam iekšā. Bet
rezerves fonda, okay, to es saprotu, jo ir rezerves fonda.
No rezerves fonda, jo situācija tāda, ka mēs tikko esam budžetu akceptējuši un tur noteikti kaut kur kaut kas paliks pāri, bet šobrīd, kamēr vēl nav visi pasākumi uzsākt realizēt, tad labāk ir no rezerves fonda. Sportā, ko mēs tur pielēmām, tur ir savādāk, jo viņiem ir atsevišķa sadaļa tieši uz tiem dažādu veidu šiem sportistu un pasākumu atbalstiem, kas ir gada laikā, tāpēc tur ir bišķi savādāk.
Rezerves fonds mums ir 15,000.
50. Iespējams, ka nākotnē, nu, papildu no to, ja arī šī organizācija būtu iesniegusi saulēcīgi pirms budžeta plānošanas šī pasākuma organizēšana Valmierā, tad arī mēs noteikti izglītības pārvaldes budžetā šo summu būtu iekļāvuši. Bet tas iesniegums ar visu tām tika saņemts tikai 31. janvārī, kad budžets tika apstiprināts. Un, protams, mēs līdz domas sēdē vēl precizēsim tās nianses, kas ir ar datumiem pareizēm norises vietas.
Labi, paldies. Tā tad atbalstam virzam uz sēdi. Tā, 8. finansējuma piešķiršana Erasmus programmas jauniešu apmaiņas mobilitātes īstenošanai.
Tad izglītības komisijā mēs jau izskatījām šis jautājums vēl no Rūjienas novada pašvaldības nāk, kur mums bija iesniegts projekts jauniešu apmaiņai uz Itāliju par zaļu dzīvesveidu jauniešiem. Tad šis projekts tieši vecuma grupai no 18 līdz 25. Un tad finansējums, kas mums ir nepieciešams ceļa izdevumiem, lai nodrošinātu līdz Itālijai un atpakaļ, kas ir nepieciešams, pēc tam tiek atgriezti atpakaļ pēc projekta īstenošanas no organizētāju organizācijas, un tad papildus, kas nāk vēl no pašvaldības, ir komandējuma nauda grupas vadītājiem, bet to mēs atrodam no Rojens jauniešu centra budžeta. Tad.
Paldies! Deputātiem iebildumu nebija. Akceptējam, ja, un virzam uz sēdi. Ja? Labi, paldies! Nākamais. Jauniešu projektu konkursa nolikumu un projektu konkursa vērtēšanas komisija, vai par šo lūdzu ir kādu priekšlikumu iebildumi? Izglītības komiteja atbalstīja?
Nav.
Nav iebildumi. Paldies, virzam uz sēdi, pieņemts. Tā, 10. Par apbalvojumiem sportā, tā tad attiecīgi ir izvirzīti uzvarētāji saistībā ar nolikumu, vienākās arī maksas balvas 5, sešām labākām kategorijām. Bija ierosinājums izglītības komitejā, kad ir nedaudz varbūt ir jāpamaina summas vietām, bet to mēs varam darīt tad uz nākamo gadu, kad būs, nu tad ir jāgroz vienkārši nolikums. Jā, lūdzu.
Tur jā, herāk Andrs teica, var arī negrozīt summas, bet nolikumā, ja būtu ierakstīts līdz, tad jau vērtējot var arī ne 500, bet 300.
Nu, var jā, bet nu, šis ir
šis ir stingra akmenī iecīts.
Šis ir iecīts akmenī, jā.
Bet ja mēs tur nolikumu pamainām līdz.
Tad mēs rosināsim grozīt nolikumu uz nākamo sporta laureātu. Tā, vai kādam iebildumu par šo? Nav, paldies. Nākamais, tā tad Valmieras novada sporta pārvaldes nolikumā grozījumi. Vienīgais grozījums ir par to, ka tātad var sniegt maksas pakalpojums, tātad pašvaldības arī par pašvaldības rīkotajiem pasākumiem arī tiek iekasētas nelielas dalības maksas, veidojot disciplīnu un lai nebūtu būtiski atšķirības ar privātu organizētiem pasākumiem. Tas šinī nav, tas ir nākamā punktā. Tā, par šo tad nav nevienam iebildumu, ja virzam uz sēdi. Un nākamais ir maksas pakalpojumu cenāžu apstiprināšana. Nu, šajā ir tās cenas, te ir līdz vai nav līdz? Tu nevar būt, jā, nu, te ir tā konkrēti pasākumi ar konkrētām cenām. Tur bija priekšlikumi no Jāņa Daiņa, te arī līdz sēdē tiks arī iekļauti šajā. Jā, tā, vai par šo ir kādi jautājumi? Nav virzam uz sēdi. Tātad nākamais finansiāls atbalsts dalībai pasaules čempionātā. Attiecīgi. Jā. Tātad šis ir ratiņu kerlingā, jā, mūsu sportists, olimpiets un attiecīgi sporta budžetā ir atsevišķi, tātad sportistu un pasākumu atbalstam ir šādi te līdzekļi.
Bet tā biedrība nav mūsu reģistrēta, pati biedrība.
Nē, tā, protams, tā ir ratiņu kērlingu izlase, tā ir Latvijas izlase.
Latvijas, no jā.
Tas ir vienkārši mūsu iedzīvotājs, mūsu sportists. Jā. Jā, kas par?
Tehnisks uzvārds agrim. Lasmanis vai Lasmans?
Lasmans.
Paldies.
Jā, paldies. Vai vēl kādi jautājumi? Nav, tā tad virzam uz sēdi. Paldies. 14. sociālais aprūpas centrs Lodi nolikumā grozījumi. Sociālā komiteja ilgi diskutēja un ātri pieņēma lēmumu. Vai ir kādi jautājumi? Priekšlikumi nav, virzam uz sēdi. Tā. Struktūras apstiprināšana arī ilgi diskutējām vai par struktūru kādu jautājumu? Nav. Paldies, virzam uz sēdi. Lokāli plānojam uzsākšanu industriālais parks. Divas reizes Dace jau mums stāstīja par šo. Tātad vai par lokāli plānojumu ir kādi jautājumi vai jauni priekšlikumi? Trešo reizi nestāstīs, paldies, virzam uz sēdi. Tā, Valmieras novada deputāta deleģējums dalībai pilotu projektā veidojam Eiropu kopā ar vietējām pašvaldībām. Jā, kur tad mēs deleģējam?
Jā, šis ir kaut kas šodien jauns, bet jauns tas nav, jo 24. augusts, kā redziet, ir bijis lēmums, ja atceramies, mēs deleģējām Jāni Grasbergu. Šis ir Eiropas komisijas tāds uzstājīgs lūgums katrai pašvaldībai deleģēt politisku personu, lai veidotu, kā viņi paši rakstu vēl nepieredzētu aliansi, kur Eiropas politiķi nāk kopā veidot tīklu, un tas galvenais vēstījums ir, ka nodibina Eiropas saziņu vai kontaktu ar vietējo sabiedrību un ir tie vēstneši, kas nes Eiropas idejas sabiedrībā, diskutē un runājot arī iepriekš ar Jānu Grasbergu, tad viņš arī pauda to, ka tur iespējams arī varbūt kādas tāds jau reāls sadarbības iespējas identificēt kādas projektu idejas vai pašvaldībai vajadzīgas lietas risināt. Tad līdz ar to bija runa arī ar Andri Kleperu, kurš varbūt arī kurš tiešām pārzina gan dažādas Eiropas lietas, gan regulas, gan attīstības plānus, un tamdēļ bija viens no priekšlikumiem, ka šobrīd jums ir iespēja līdz domas sēdē vēl identificēt, kurš no jūsu vidus varētu būt šis, bet nu, tāds šobrīdējais priekšlikums bija vienu, tikai vienu. Nu, tur ir gan Eiropa, gan saprotu arī droši vien, kad uz Briseli par reizēm, bet ir arī dažādas sanāksmes un reiz mēnesī ir tā kā jāziņo par veiktajām darbībām.
Jautājums ir ok, viņš arī kvalificējās, es domāju, Andris, bet jautājums ir, cik liels būs pavadošais pulks?
Tur nav tāda pavadošā pulka, tur ir kontaktpersona.
Es jau ceru, ka nav, ka tur nebūs pieci, kas asistē viņu no pašvaldības ar komandēju naudu.
Man ir tas gods būt Eiropas Savienības reģionālā komitejā, nu tur ir tieši tas pats, tur ir vienam personai tikai ir viss noteikts. Čemodāns jānes pašam, arī dators pašam jānes un arī jāsēž jātulko viss pašam ir tā kā. Labi, vai mums ir citi priekšlikumi, vai mēs virzam Andri Kleperu? Viņš pats piekrita? Jā, labi. Es saprotu, ka te visi māja ar galvām, tā tad virzam Andri Kleperu, paldies, virzam uz sēdi. Tā, 18. ilgspējīgs enerģētikas un klimata rīcības plāns arī komitejā iepriekšējā skatījām, tur par tiem rīcības plāniem vienīgi, tur par tiem industriāliem samazinājumiem, pa visu to tā tiešām, lai mēs tiešām uz to ejam, mums ļoti mierīgi un rūpīgi jāvērtē visu šīs te lietas. Kaut ko līgo pateiks vai neteiks, neko neteiks. Labi, paldies, virzam uz sēdi. Tā, zīles nolikumā noklausījāmies pārliecinoši saprotam vajadzību, vai deputātiem ir citi viedokļi. Nav, tā tad virzam uz sēdi un komisijā iebalsojam biznesa inkubatoru vadītāju, lai būtu savstarpēja arī miedarbība. Evijas pareiz daras, man ir jautājumi pēc, nu, jautājumi saskaņā ar nolikumu ir fināju komitejas vadītājiem jāziņo. Es šobrīd es ievēroju valstī noteikto kārtību. Labi, paldies, tā tad arī komisija tiek virzīta uz sēdi. Vaidavs Ezera pārvaldējs, divās komitejās runājām, īpaši gara bija saimnieciskā komitejā saruna, bet vienojāmies par to, ka pilnvarot biedrību uz diviem gadiem un ciešāk sadarbība. Nu, palikām pie divi gadi, nobalsojām un veidot ciešāk sadarbību ar dabas resursu pārvaldi.
Bet
nu, atstājam divu gadu.
Jāni, lai paliek divu gadu, bet tomēr, ja jau pēc pirmā gada tur notiek kaut kāds, ka mēs sagaidām plakātus un makšķernieki nāk ar āķiem un met mums, varbūt paredzēt tajā pasākumā, ka mēs arī pirms termiņu varam tās attiecības pārtraukt.
Tas jau vienmēr paliek spēkā.
Bet arī, nu, būsim reāli, viņiem baies kaut kāds pusgads, kamēr viņi saskaņos nolikumu un vispār sāks kaut ko darīt. Un tā pirmais gads jau būs pagājis. Licenšu pārdošana elektroniski, tā kā viņiem arī baigi nav iespējas izvēlēties ar šitam pārdošanam, nē. Skaits ir noteikti nolikumā.
Nu, tad ir priekšlikums ir pa 3 gadiem, vai mēs... Divas. Jā. Nu jā, bet tā ir taisnība, nu kamēr viss sakārtos, tur pusgads jau nekas nebūs, nu. Jā. Tā, Edvīns paliek pie 2 gadiem, jā. Labi. Bet kuras komitejas vadītājs? Trijās komitejās šo jautājumu skatīja. No kur brīža?
Mums lēmumā ierakstīs līdz 25. gadam. Tātad es to uzturu kā līdz 31. decembrim 25. gads.
Jā. Nē, nu 23. 24. divi gadi tad ir. Nu. 25. vēlēšana. Līdz nākamajām vēlēšanām. 3 gadi. Nu, finanšu komiteja var pielēmt tā, tā kā domas sēdē mēs varam balsot. Ja? Labi, finanšu komisija komiteja ierosina 3 gadus. Ja?
Līdz 25. gada 31.
decembrim.
Jā.
Labi, ok. Tad tādu priekšliku mējam. Tā, precizējumi kapsētu uzturēšanā.
Labdien! Tātad ir nepieciešami neliela precizējuma 31. janvārī pieņemtajos saistošos noteikumos attiecībā uz izmantotā termina kapsētas pārziņas skaidrojumu, tā iemesla dēļ, ka 1. janvārī stājās spēkā domas lēmums par Valmieras novada pašvaldības amatu sarakstu.
Kapsēta centrālā pārvalde skaidrs.
Jā. Sakarā ar amatu nosaukumu maiņu.
Paldies. Vai par šo ir kādu priekšlikumu jautājumu? Nav virzām uz sēdi. Tā, 23, 24, 25, 26, 27 izcērtamās koksnes atkārtot nodošanu atsevināšanā. Vai par šiem ir kādu jautājumu priekšlikumi? Nav virzām uz sēdi. 28. Zemes gabals avot iela 16. Atsevināšanas ierošanāšanas atcelšana lūdzu, tātad pie kā tad mēs paliekam, pie tā, ka virzam zemes gabalu uz atsevināšanu. Šo jautājumu atceļam, bet tad virzam vienalga uz izsoli. Jā. Nu, teorētiski jebkurš, nu, ja kāds ir gatavs ar apgrūtinājumu. Jā, jā, Gint lūdzu. Jā. Ok, nu, līdz domas sēdē lūdzu izrunājieties ar īpašnieku, jā? Jā. Nē, nu tas nav, tas ir 25 gadi līdz 48.
Jā, šeit ir tas, ka mēs gribam tomēr nākt pretīm tam cilvēkam un saprast, ka pašvaldība ir bijusi iesaistīta tā iepriekšējā abūs tiesību lēmumu sliekšanā. Nu, nu, tas nozīmē, ka mēs cenšamies atrast labāku risinājumu, un tas ir ar īpašnieku kopā jārunā.
Labi, izrunājumu ar īpašnieku, ja būsiet izrunājuši līdz domas sēdē, tad to domas sēdē jautājumu skatīsim. Paldies! 29. Tātad gar ielām nogāzušies koki pārdodam izsolē, vai kādam jautājumu priekšlikumi nav. Tā, divu starpgabalu atsavināšana Valmierā, par šo vai lūdzu ir kādi jautājumi nav, virzam uz sēdi, tad četri dzīvokļi sedā atsevināšanai, vai par šo lūdzu kādu jautājumu? Nav virzam uz sēdi. 35. Pašvaldība amats saraksts, kas tur bija par izmaiņām?
Zemes tehniskais, tātad audita un kvalitātes vadības nodaļā, iekšējam auditoram tehniski nepareizi kļūdaini bija norādīta mēneša algas grupa desmitā, kas nemaz nebija jābūt un ir uz 11. labūts pēc ministra kabineta noteikumiem. Nē, tur viss kārtībā, tikai šeit bija tehniskā kļūda. Tas ir vienīgais, jā.
Vai labi, kā? Paldies. To kapu pārzinu mēs iepriekšējā labojam, ja?
Jā, jā, tas jau viss ir
salabots. Labi, apsirināt. Paldies. Okay, tā. Attīstības programma, es saprotu, bija šobrīd jāņem ārā, jā, Evija? Investīcijas plāna aktivizēšana jāņem ārā. Jā. Tātad šo mēs šobrīd ņemam ārā, uz sēdi neiet, tad Valmieras dizaina mākslas vidusskolas pieaugušo neformālās izglītības kursu izmaksas apstiprināšana.
Tavots izmaksas 81,64 eiro, lai izglītības iestādi varētu uzsākt pieaugušo izglītību neformālo.
Bet tas vārk tikai ar šķēlumu būs?
Iespējams.
Es zinu,
ka šobrīd tikai šķēlumi.
Nē, bet, nu, kāpēc tas tā izcelts ir? Tā jau tikpat arī sieviešu būs šūšana ar dekoltē.
Mēs ierosināsim nākamos kursus ar dekoltē.
Paldies. Tā, akceptējam, ja? Virzam uz sēdi un pēdējais nedzīvojamo telpu nomas pakalpojumu maksas cenāžu apstiprināšanu. Lūdzevī.
Tātad cenrādes tiek papildināts ar trijās sadresējas aprēķināto nomas maksu, ja pareizi precīzi sakot, divās aprēķinātu, vienā certificēts vērtētājs ir novērtējis un noteicis. Tātad skolas ielā 1 Vaidavā, jumta daļai Jāņa Vintēna ielā 7 burtnieki divām telpu grupām.
Ja mēs mainīsim nosaukumu, kā tas mainīs cenu.
Tad arī precizēsim šajā te cenrādī, tik līdz tiks mainīts. Un augšā un muižā arī vienā jēkā ir vērtētājs noteicis cenu. Visi aprēķini ir klāt, deputātiem iepazīties un ar sarkanu iekrāsot šīs izmaiņas.
Labi, paldies. Vai par šo ar jautājumu deputātiem? Nav, paldies. Līdz ar to visi finanšu komitejas jautājumi ir izskatīti.